Dobré ráno, děkuji za to, že jste přišli, i když jste už dopředu věděli, co vás čeká. Jsem rád, že vás tyhle věci zajímají. Budeme dneska pokračovat tam, kde jsme skončili minule. Ví někdo, kde jsme skončili minule? Ano, probírali jsme smlouvy, ale u které konkrétně? Noe, že jo, bavili jsme se o Noem. A možná si někteří z vás řeknou, k čemu to všechno je. K čemu mi to je, že znám nějaké smlouvy, které byly někdy před 2500 lety na Blízkém východě. K čemu mi to pomůže, aby teďka můj život vypadal jinak. Já potřebuji nějaké takové pozbudivé kázání, které mě nějak nakopne, abych ten týden zvládnul. Tak k čemu mi je, abych tam někde zkoumal nějakou historii a co z toho vlastně mám. Že jo, tahle otázka se nabízí. A na vás chci ujistit v tom, že až se dostaneme na konec, až probereme všechny ty věci, které chci probrat, tak vám to začne dávat smysl. Protože to vytvoří ucelený obraz toho, jak Bůh během historie jednal s člověkem. A to je důležité, abychom chápali. Abychom neznali jenom jednotlivé oddělené biblické příběhy, nezávisle na sobě, ale abychom chápali to, že ten boží plán nebyl tak nějak nahodilý, ale že všechno od začátku směřovalo k tomu, co máme teď. Že to všechno od začátku bylo naplánované a Bůh věděl přesně, co dělá. Takže budeme dneska pokračovat tam, kde jsme skončili. Skončili jsme potopou v Genesis 11. kapitolou a dneska budeme pokračovat dál. Čili po potopě Noé se vylodil a začali znova. Jenže samozřejmě tím, že Bůh poslal potopu a jakoby zamezil tomu hříchu, který se šířil, tak tím se ještě problém nevyřešil. Protože kdyby to Bůh nechal dál, stejně jak to bylo, no tak zase za určitou dobu to dospěje do okamžiku, kdy na zemi se rozšíří zlo do té doby, do takové míry, že by zase nebylo jiné východisko, než zničit zemi. Jo? To, že to udělal jednou, to pomohlo, ale pouze dočasně. Ale zase by nastal okamžik, kdyby se tahle situace opakovala. Ale Bůh už slíbil, že nikdy zemi nezničí, takže musel vymyslet jiný způsob. A Bůh se rozhodnul, že to udělá skrze lásku. A vybral si pro ten úkol Abrama. Budu používat Abraham, možná tak nějak současně víme, že nejdřív se jmenoval Abram, potom ho Bůh přejmenoval na Abrahama, takže myslím jednu a tu samou osobu. A Bůh se rozhodl, že z Abrama udělá veliký národ, skrze který budou požehnány všechny národy země. Že Bůh chce rozšířit ten vztah, který bude mít s Abrahamem na všechny národy země. A můžeme číst, dneska začneme v Genesis 12. kapitole, probereme toho hodně, takže já takové ty klíčové události možná někde jenom proletím, ale chci, aby jsme získali takový ten ucelený obraz. Takže Genesis 12. kapitola, 1. až 3. verš. Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. Takže Bůh říká Abramovi, že ho chce požehnat a že skrze něho chce požehnat i všechny ostatní čeledi země. To znamená, že Bůh chtěl požehnat i ty národy, které žili v hříchu, i ty národy, které byly zlé. Všechny chtěl zpátky shromáždit k sobě, skrze Abrama. Skrze ten plán, který s ním měl, tak chtěl všechny lidi Bůh přitáhnout k sobě. A my se na to díváme z toho dnešního pohledu tak, že jakoby Bůh řekl Abramovi, že chce skrze něho založit nějaké nové náboženství nebo něco takového, jo? Protože Abrama bereme jako otce víry. Ale Bůh mu v podstatě řekl, že ho chce požehnat, koukej, Abráme, já tě chci požehnat, chci z tebe udělat velký národ, co ty na to? On říká, jo, fajn, jdu do toho. Ale myslím si, že Abrám v té době ještě vůbec neměl tušení, jaké následky to bude mít a jak veliký ten boží plán s ním je. My už to dneska víme, protože se na to díváme skrze ten novozákonní pohled. Ale když se vžijeme do té jeho kůže, tak si musíme uvědomit, že pro něho to bylo naprosto radikální, co musel podstoupit. On odešel ze země, která, my si často myslíme, že Abraham žil někde na poušti, v nějakých stanech, v nějakém zapadákově, ale je napsáno, že odešel z toho chaldejského Úru. A to byla velice bohatá země. On měl všeho dostatek. Je napsáno o něm, že byl velice bohatý. To je něco, jako by vám Bůh řekl, ať, já nevím, odejdete z Prahy nebo z nějakého Las Vegas, nebo jo, to bylo prostě bohaté město. Takže Bůh mu zaslíbil v podstatě tři takové věci. Za prvé, učiním tě velkým národem, učiním tvé jméno velkým. Co to znamená? Učiním tvé jméno velkým. To znamená, že jeho potomstvo, jo, jeho jméno, jméno jeho rodiny, bude mít veliký význam, bude mít veliké uznání. A třetí věc, v tobě budou požehnány všechny čeledi země. Takže tak. Abraham teda se zbalil, vyrazil na cestu, zbalil svoji rodinu a když přišli do té kenanské země, tak čteme, že v té zemi nastal veliký hlad. To není moc pozitivní, že jo? Bůh vám řekne, ať se zbalíte, všechno vezmete sebou, jdete do země, kde vás pošle, že vás chce požehnat, že z vás chce udělat velký národ, vy přijdete tam a v zemi nastane hlad. Dokážete si asi představit, co říkala Abrahamova manželka, že jo, když tam přišli. Tak vidíš, já jsem ti to říkala. Všechno kvůli tobě. Ne, to určitě neříkala. Manželky takové nejsou, oni se pozbuzují vždycky. Ale... ale nebyla to zrovna pozitivní vyhlídka, že jo? Když tam přijdete, v zemi nastane hlad. Takže Abraham se musel uchylit do Egypta. A když tam přišel, tak si říkal, Genesis 12, 13, ty verš. Hle, vím, že jsi žena krásného vzhledu. Když tě Egypťané uvidí a řeknou, to je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu. To byl hrdina, že jo? Víš, mě by zabili, tak radši řekni, že jsi moje sestra a ty zůstaneš naživu, já taky, oba jsme vyhráli, bude to všechno dobré. Jo? Takže co udělal? Abraham lhal. Jo? Řekněme si to na rovinu, on lhal. Ale co udělal Bůh? Jak na to reagoval? Genesis 12, 17. Faraona a jeho dům však Hospodin zasáhl velkými ranami pro Saraj ženu Abramovu. Takže Bůh místo toho, aby napomenul Abrama, tak se ho ještě zastal a schytal to chudák faraon, který o ničem nevěděl. Si řekneme, kde je tady ta spravedlnost? Teď přece každý křesťan od nedělní besídky ví, že lhát je špatné. Tak proč se Bůh zastal Abrama a faraona ještě potrestal za to? Musíme si uvědomit, že Abram žil v době, kdy on neměl žádné boží zákony. Bůh neřekl Abramovi, poslouchej, já po tobě chci, aby si nelhal, aby si nekradl, aby si nedělal to, to a to a to. Jediné, čím se Abram řídil, bylo jeho svědomí. A protože on měl strach o svůj život, o život své ženy, tak pro něho bylo tu nejlepší věc, kterou mohl udělat, aby zachránil sám sebe, bylo lhát. On si myslel, že dělá dobrou věc. A proto Bůh mu to nepočítal jako hřích. Protože Bůh mu nikdy neřekl, poslouchej, ty nesmíš lhát. Jo? On se řídil svým svědomím, které bylo ovlivněno tím strachem, který měl. Ale dneska nemáme úplně čas se tomu věnovat, takže jdeme dál. Takže poskočíme do Genesis, do 15. kapitoly. A tam čteme o tom, že Abram měl vidění. Abram se trápil tím, že nemá potomka, protože Bůh mu řekl, že z něho udělá veliký národ. Ale on stále neměl potomka, takže měl pochybnosti o tom, jak to vlastně Bůh udělá. A Bůh mu říká, že mu dá potomka, že Bůh ho utvrzuje v tom, že to slovo naplní. A čteme Genesis 15. kapitola, 6. až 10. verš. I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost a řekl mu, já jsem Hospodin, který jsem tě vyvedl z chaldejského Úru, abych ti tuto zemi dal do vlastnictví. Odpověděl, panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím? I řekl mu, vezmi pro mne tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana a hrdličku s holoubětem. Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata, rozpulil je a dal jednu jejich část naproti druhé. Ptáky narozetnul. To znamená, že Bůh už kdysi na začátku dal Abramovi to zaslíbení, že z něho udělá veliký národ, že ho požehná, že on bude požehnáním pro ostatní. No ale od té doby uběhla nějaká doba, nic moc se nedělo a tak Abram měl pochybnosti. Říkal si, opravdu jsi mi to Bože zaslíbil, opravdu jsi mi něco takového řekl? A my víme, že Bůh nepotřebuje nic dokazovat, že jeho slovo platí, že to jeho zaslíbení platilo. Ale on proto, že chtěl tomu Abramovi dokázat, že je důvěryhodný, že mu může věřit, že jeho slovo opravdu platí, tak s ním uzavřel smlouvu. A když tady čteme o tom, že rozetli ta zvířata, tak to byl rituál, který se používal v té době při uzavírání smluv. To znamená, že oni vzali ta zvířata, rozsekli je na polovinu a mezi nimi vlastně vznikl takový průchod. A obě ty strany, které tu smlouvu uzavíraly, tak měly mezi těmi zvířaty projít. A v podstatě tím vyjadřovali, že pokud svou smlouvu, pokud svou část dohody nedodržím, tak ať se mnou stane to, co s těmi zvířaty. Jo, to byla velice vážná věc. V podstatě říkali, že pokud to nedodržím, tak ať zemřu stejně jako ta zvířata. Jo? Čili jakoby na sebe vztahovali trest za to, že nedodrží tu smlouvu. Takže čteme dál. Genesis 15. kapitola 12. až 20. verš. A když zapadalo slunce, na Abrama padal hluboký spánek. A hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. A Hospodin Abramovi řekl, s jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich. A budou tam otročit a budou pokořováni 400 let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem. A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji. Budeš pohřben v dobrém stáří. A čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců. Pak zapadlo slunce a nastal soumrak. A hle, kouřící pec a ohnivá pochodeň, která prošla mezi těmi díly. V onen den Hospodin uzavřel s Abramem smlouvu slovy. Tvému potomstvu dám tuto zemi, od egyptské řeky až k té veliké řece, Eufratu, Kenice, Kenázejce a Kadmonce, Chetejce, Perizejce, a Refajce, Emorejce, Kenance, Girgašejce atd. Tam toho je hodně. Takže co tady vidíme? Tady vidíme, že Bůh se rozhodl, že s Abramem uzavře smlouvu. Ne proto, že by to Bůh potřeboval, ale proto, že chtěl Abramovi dokázat, že dodrží své slovo. A říkal jsem, že když obě ty strany chtěly uzavřít spolu smlouvu, tak prošly mezi těmi rozseknutými zvířaty. Co je tady zajímavé na tom, co jsme teďka četli? Všimnul si toho někdo? Kdo prošel mezi těmi zvířaty? Prošel tam Bůh. A prošel tam i Abram? Neprošel. Prošel tam pouze Bůh. Co to znamená? že ta smlouva nebyla podmíněna tím, co udělal Abraham. Nebyla tam z boží strany žádná podmínka. Bůh se milostivě, z milosti rozhodl, že Abrahama požehná, že mu dá tu zemi, že skrze něho požehná ostatní národy, ale nechtěl za to nic nazpátek. Nechtěl od něho vůbec nic. Nedal mu nějaký seznam věcí, které musí splnit, aby tu smlouvu naplnil. Udělal to nezávisle na něm. Bůh se z milosti rozhodl, že skrze něho to chce udělat. Jo? To je důležité si uvědomit. Takže v podstatě to nám ukazuje na ten typ smlouvy, který to byl. A teďka to možná trochu víc pojmenuju, protože v Biblii nacházíme v podstatě tři takové hlavní typy smluv. Jestli chcete si to poznamenat, tak klidně můžete. Je to dost zajímavé. Vlastně ten první typ je smlouva, kdy se ta mocnější osoba, ten silnější, zavazuje splnit závazek té slabší straně. A bere na sebe veškerou zodpovědnost za splnění té smlouvy. A ta druhá strana, ta slabší, ta to pouze přijme. Čili je to v podstatě takový grant, dar. Jo? Čili já pro tebe něco udělám, něco ti dám, nechci od tebe nic nazpátek a já ti slibuju, že své slovo dodržím. Jo? Čili ta druhá, pro tu druhou stranu to bylo parádní. Já nic nemusím dělat, prostě jenom vyhraju. Jo? Když se podíváme zpátky, tak smlouva s Noémem. Byl to tenhle typ smlouvy? Bůh řekl, že zemi nikdy nezničí potopou. Že jo? A taky nechtěl po Noémem nic nazpátek. Slíbil mu, že to prostě už neudělá. Jo? Uzavřel s ním smlouvu. Tady vidíme znova to samé. Bůh uzavírá s Abrahamem smlouvu, říká mu, že mu požehná a nechce od něj nic nazpátek. Tak, druhý typ smlouvy je, když se dvě rovnocenné strany sejdou a dohodnou se. To znamená, sejdou se dva rovnocenní partneři a ti mezi sebou uzavřou dohodu. Napadá vás, co to může například být? Například manželství. Jo? To je takový typ smlouvy. Sejdou se dvě rovnocenné strany a dohodnou se mezi sebou. Je tam pár jednoduchých závazků, co jsme si slibovali u oltáře. Věrnost, že se o sebe budeme starat ve zdraví, v nemoci. Pár jednoduchých věcí, že jo? Každý to ví, je to jasné, není tam žádný dlouhý seznam a musíš prát prádlo a musíš vydělávat peníze a musíš vařit. Víme, že to všechno obsahuje tady to, jo? Ale je tam pár jednoduchých závazků, které obě strany se zavazují dodržet. Tak, a ten třetí typ smlouvy, ten je vlastně v případě, kdy se mocnější strana rozhodne a nabídne smlouvu slabší straně, ale už to není jakoby nějaká pozitivní věc, není to nějaký dar, ale dělo se to například, když králové vyhráli bitvu nad nějakým národem, tak jim řekli, můžete se rozhodnout, buď vás zabijeme, anebo váš život ušetříme, ale vy budete dělat to, co my vám řekneme. To znamená, že ten král na ten poražený národ uvalil závazky. To znamená, že tam mohl vybírat daně, poskytovali mu otroky, v podstatě mu sloužili, jo? Udělal si z nich kolonii. Jo? To znamená, že to nebylo něco pozitivního, ale v podstatě to byl jediný způsob, jakým oni mohli zachránit svůj život. To znamená, že při tady téhle smlouvě má ta silnější strana veškerou moc a ta slabší strana nemá, v podstatě nemůže na to říct vůbec nic. A ta silnější strana v podstatě dá té slabší straně závazky, které musí dodržet. Jo? Jinak by bylo zlé. To znamená, má seznam věcí, které musí plnit, různá nařízení, zákony, daně, to všechno musí splňovat. Můžete se zamyslet, jestli v Biblii nějakou takovou smlouvu najdeme. Budeme si o tom říkat později. Ale můžete přemýšlet, jo? Teďka, když se podíváte na novou smlouvu, na smlouvu s Mojžíšem, do které té kategorie byste ji zařadili. Takže, když jsme si to takhle zhrnuli, tak můžeme říct, že ta smlouva s Noémem a s Abrahamem byla tím prvním typem. Jo? Tím nejlepším. Tedy Bůh se rozhodl, že jim něco dá a nechce za to nic nazpátek. A když prošel mezi těmi rozseknutými kusy, tak Bůh v podstatě se zavazuje svým životem. Jo? A říká, že svou smlouvu dodrží. A v Židům v 6. kapitole ve 13. verši je napsáno, když Bůh dal zaslíbení Abrahamovi a neměl nikoho vyššího, při kom by učinil přísahu, přísahal při sobě samém. Jo? Čili Bůh se zavázal přísahou, že své slovo splní. A tady vidíme, jak Bůh bral tenhle vztah vážně. Jo? Jak moc mu na tom záleželo. A byla to jeho milost, že vzal veškerou zodpovědnost na sebe. Tak, jdeme dál. Potom v Genesis 16. kapitole čteme o tom, jak se Sara pokusila vzít věci do svých rukou. Čteme tam příběh o Hagar, o tom, že se narodil Izmael. Víme všichni, že Izmael je praotcem všech Arabů, že jo, všech arabských národů. A potom čteme dál, v další kapitole se posuneme o 13 let dopředu, kdy Abramovi už je 99 let a Bůh k němu promluví. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí, choď přede mnou a buď bez úhony. Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím. Tak o co tady jde? Před chvílí jsme četli, že v Genesis 15. kapitole Bůh s Abrahamem uzavřel smlouvu a teďka o dvě kapitoly dál mu zase říká, že s ním ustanoví smlouvu. Tak zapomněl, co se stalo předtím, nebo o co tam jde? Na první pohled to takhle vypadá. Ale to, co Bůh v podstatě říká, je, že potvrzuje. Jo? Že potvrzuje tu smlouvu, kterou už s ním uzavřel. A on ji potvrzuje v několika krocích. A něco později říká i potom v Genesis 22. kapitole. Takže když si to zhrneme od začátku, tak Bůh v Genesis 12 dá Abramovi zaslíbení. V Genesis 15 s ním uzavře smlouvu, projde mezi těmi zvířaty. A potom v Genesis 17 potvrzuje tu smlouvu, kterou už s ním uzavřel. A mění to Abrahamovo jméno na jméno Abraham a předkládá mu obřízku. A v Genesis 22 Bůh dokončuje potvrzení té smlouvy potom, když Abraham obstojí v té zkoušce nahoře Moria, když má obětovat svého syna Izáka. Jo? Takže Bůh se rozhodl, že to znova potvrdí. V Genesis 17:4 až 8 čteme. Já jsem, zde je moje smlouva s tebou, staneš se otcem množství národů. Tvé jméno již nebude Abram, ale tvé jméno bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národů. Všimněme si, že Abram jako pořád měl, jo, ta jeho rodina nebyla moc velká, že to takhle vezmeme, jo, ale Bůh už mu sliboval, učiním tě otcem národů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe národy, i králové z tebe vyjdou. Jo, to už je velká věc. I králové z tebe vyjdou. Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tvým potomstvem. Po tobě z generace na generaci za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. Čili Bůh tady znova Abrahama ujišťuje, že své slovo dodrží a dává mu jako důkaz znamení obřízky, aby každý mužského pohlaví věděl, že je součástí té smlouvy s Hospodinem. Jo, teď se budeme bavit o té obřízce. Zase, to nebyla žádná novinka v té době. To nebyl boží nápad, ale čteme i v Biblii, čteme o tom, že ostatní národy taky praktikovali obřízku. Jo? V Jeremiáši, když se podíváte do Jeremiáše, myslím, že to je 7. kapitola, tam jsou vyjmenované všechny ty národy, které taky byly obřezané. Jo? Takže Bůh si používá zase něco, co už Abraham znal a věděl a používá si to jako důkaz smlouvy, kterou uzavřel s Hospodinem. A všichni, kdo jsou účastní té smlouvy, tak se musí nechat dát obřezat. Čili, když se podíváme zpátky, tak u Noého bylo to znamení té smlouvy duha a u Abrahama to byla obřízka. Takže to muselo být takové zajímavé. Takže Abraham mluvil s Hospodinem, vrátil se do tábora a říká, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá správa je, že mi Bůh znova potvrdil, že z nás udělá velký národ a království a že nás požehná. Ta horší správa je, no, chlapi, postavte se do řady. Jdeme na to. Nebylo to asi moc příjemné. A Bůh vlastně potom nařídil, že mají se nechávat obřezat děti už v 8. dnu po narození. Jo? Takže to nebylo až tak drastické, ale ta prvotní obřízka, kdy musel být každý mužského pohlaví, čili Abraham byl obřezán ve svých 99 letech, to už bylo docela drsné. No? Takže tak, Bůh znova teda potvrdil, že své slovo naplní. Dál potom čteme ten příběh o Sodomě a Gomoře, tady se nebudem zdržovat, to všichni dobře známe, kdy tam Abraham smlouval s Bohem a v tom městě se nenašlo ani 10 spravedlivých, takže se zachránil pouze Lot se svojí rodinou a město bylo zničeno. V Genesis 20 potom dále čteme znova stejný příběh, Abraham lhal o své manželce, králi Abimelekovi, protože se zase bál o svůj život a znova se Bůh postaral o to, aby Sáru ochránil. Takže zase vidíme, že Abrahamovi prošla lež a Bůh se zastal Sáry. Bůh se jí zastal, protože ona byla součástí té smlouvy. Bůh potřeboval jí taky k tomu, aby mohl z Abrahama udělat veliký národ. Takže Bůh ji musel chránit, protože ona byla toho všeho součástí. Tak, dál čteme, jak Abraham vyhnal Hagar s Izmaelem, jak tam nastal ten konflikt v té rodině, ale Bůh se staral o ně. Bůh se o ně staral a slíbil, že i z Izmaele udělá veliký národ. Tak, a teď se dostáváme do Genesis 22. kapitoly. Tam je ten známý příběh o tom obětování Izáka. Budeme číst Genesis 22, 1 až 2. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu, Abrahame, on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť. Na jedné z hor o niž ti povím. A na první pohled nám tenhle příběh může připadat strašně krutý. Jakoby teď ten Bůh, kterého známe, ten náš dobrý otec, proč si vymyslel takovou brutální, drastickou zkoušku pro Abrahama? Vždyť pro nás v dnešní době je to strašně těžké pochopit, ale musíme se vžít do té situace, v jaké byl Abraham, do té doby, ve které on žil. Protože Bůh nařídil Abrahamovi něco, co potom později v Mojžíšově zákoně zakazuje. Že jo? Takže proč to Bůh udělal? A my si musíme uvědomit, že jediné, co Abraham v té době znal, bylo, že všechna okolní náboženství považují za běžné obětovat lidské oběti. Pro ně to bylo něco normálního. Pro ně to nebylo něco, jak pro nás, jo? Že to je naprosto šílené. Ale pro ně to byla věc, kterou oni znali. Že všichni ostatní národy, které uctívají jiné pohanské bohy, tak jim obětují své prvorozené syny, protože to je důkaz té nejvyšší oddanosti Bohu. Jo? A teďka ten Bůh, kterého Abraham poznává, tak po něm chce tu samou věc. My si musíme uvědomit, že to byla pouze zkouška. To je první věc. Jo? Bůh ho nechtěl zabít. Byl to jenom test. A někteří odborníci dokonce poukazují na to, že vlastně tím ten tón, který je v té hebrejštině naznačen, jakým Bůh mluví s Abrahamem, takže to nebyl příkaz, jo? Že musíš mi obětovat svého syna a hotovo, ale že to byla spíše taková přátelská žádost, jo? Ten tón řeči, kterým to Bůh vyřknul, že to bylo něco jakoby, prosím, obětoval bys mi svého syna, jo? Že tam byla možnost, že Abraham mohl říct ne. Jo? On to mohl odmítnout. Ale Bůh ho o to požádal. V podstatě mu řekl, vím, kolik pro tebe ten kluk znamená. Vím, že ho miluješ nade všechno, ale udělal bys to pro mě? Tam jakoby, co bylo v sázce? Tam nebylo v sázce to, že Bůh by to zaslíbení potom Abrahamovi nenaplnil. Já si myslím, že ne, protože on už s ním tu smlouvu předtím uzavřel a zavázal se, že to všechno splní, co mu slíbil. Takže Bůh chtěl jenom vyzkoušet, co je v Abrahamově srdci. Jaký ten smluvní partner je? Jak moc mu na něm záleží? Takže nebyla to určitě jednoduchá volba, protože Abraham svého syna Izáka miloval, ale přesto se rozhodnul věřit Bohu. A Abraham je napsáno, že Abraham věřil, že Bůh bude moci vzkřísit Izáka z mrtvých. To je napsáno v Židům v 11. kapitole v 19. verši. Usoudil, že Bůh je moci křísit i z mrtvých. Jo? Čili tomu Abraham věřil. A čteme potom v Genesis 22, 4 až 5, když šli k té hoře, tak čteme, že třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl vdali to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Jo? Tady vidíme, že Abraham, i když věděl, že jde obětovat svého syna, tak řekl, že pokloníme se Bohu a vrátíme se, kdo? Já a můj syn, vrátíme se k vám. Čili on nevěděl, jak to Bůh udělá, ale věřil tomu, že Bůh je mocen křísit z mrtvých. My si řekneme, no tak jo, teď my to taky víme, věříme, že Bůh může křísit z mrtvých. Ale musíme si uvědomit, že Abraham ještě nikdy předtím neviděl nikoho vzkříšeného z mrtvých. Nikdy neslyšel o tom, že by Bůh křísil z mrtvé. On nevěděl to, co víme my. On neviděl nikoho, že by byl někde vzkříšen z mrtvých. On natolik věřil Bohu, že Bůh to je mocen udělat. Ale neměl proto žádný precedens, jako my, kdy už máme Bibli a všechny tyhle věci víme. On to nevěděl. A toho si Bůh na něm cenil. A vlastně tady ten příběh je předobraz toho, co mělo přijít. Jo, kdy Izák měl zemřít a pak se vrátil s Abrahamem jako živý. To samý Ježíš, který zemřel za nás a vstal z mrtvých. Není to dokonalý předobraz, protože Izák ve skutečnosti nezemřel, ale už tehdy to poukazovalo na to, co mělo přijít. Kdy za nás byl vydán Ježíš Kristus. A pro mě to je velikým příkladem víry. Protože Abraham věřil, že Bůh je mocen vzkřísit z mrtvých. A já si myslím, že to klade velikou zodpovědnost na nás. Protože je napsáno, že od toho, kdo mnoho obdržel, se mnoho vyžaduje. A Abraham i přesto, že neviděl Boha, aby někoho křísil z mrtvých, tak přesto mu věřil. A teď si vezmeme nás, církev, o 2000 let později, po Kristu, kdy máme Boží slovo, vidíme tam, co všechno Bůh dokázal. Jaké všechny veliké věci by Bůh učinil. A potom máme novodobou historii církve, kdy vidíme, jak Bůh si používal velké boží muže. Máme se k čemu upínat. A přesto tak málo Bohu věříme. Jaký je ten rozdíl mezi náma a Abrahamem? Kdy můžeme se podívat zpátky a máme i v současnosti boží muže, kteří žijí vírou, kteří žijí v boží moci. A my tak málo potom toužíme a tak málo se učíme Bohu důvěřovat. Abraham nic z toho neměl. On pouze slyšel Boží hlas a věřil Bohu. To bylo všechno. A my dneska s tím vším, co víme, co máme, co známe, tak jak je to pro nás někdy těžké uvěřit Bohu a pochybujeme a stále toužíme, aby Pán nám to potvrzoval znova a znova a říkal nám. Není to škoda? Takže chci vás pozbudit, ať Abraham je pro nás příkladem. Potom dál čteme v Genesis 22, 16 až 18. A řekl, při sobě jsem přísahal jeho Hospodinův rok, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, Proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím, jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl. Jo? Čili tady Bůh znova potvrzuje už to, co Abrahamovi jednou zaslíbil. Znova ho ujišťuje v tom, že tu smlouvu dodrží. Proč to Bůh potřeboval potvrzovat na několikrát? Protože ten plán s Abrahamem byl natolik velký a natolik významný, že v podstatě zahrnoval celé lidstvo. Abraham to ještě nevěděl, on nevěděl ty následky, ale už ten plán, my víme teďka, že Bůh to všechno naplnil v Ježíši Kristu a že to zahrnovalo celý plán Boha s člověkem. Takže Bůh si toho velice cenil, co Abraham udělal. Tak, už se blížíme ke konci, ale co chci jenom zdůraznit. Pro nás je příkladem ten jednoduchý vztah, který Abraham s Bohem měl. Bůh mu nedal žádné příkazy, zákazy, co musí splňovat, dodržovat, ale on jednoduše chodil s Bohem, slyšel Boží hlas a dělal to, co mu Bůh říká. Jo? To je obraz vztahu s Bohem, který máme mít my v nové smlouvě. Jo? To je pro nás příkladem. I apoštol Pavel to dává za příklad v knize Římanům. Ta jednoduchost, kdy chodíme vírou, žijeme ve vztahu s Bohem a jsme mu poslušní. A je napsáno, že Abraham věřil Bohu a tomu bylo počteno za spravedlnost. Jo? Mojžíšův zákon, desatero, to všechno přišlo až mnoho stovek let později. Jo? Ještě Abraham nic z toho neměl. Ale on věřil Bohu, slyšel jeho hlas, chodil s ním a byl nazván spravedlivým. A je nazván otcem všech těch, kteří věří. A je zajímavé, že Bible vlastně připodobňuje tu smlouvu, ve které chodil Abraham, připodobňuje k té nové smlouvě, ve které jsme my. Protože ta smlouva s Abrahamem je daleko více podobnější tomu, co máme my, než například smlouva s Mojžíšem. A v Židům 8.9 se píše: přicházejí dny, pravý Pán, kdy uzavřu s domem Izraele a s domem Judy smlouvu novou, ne podle smlouvy, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, když jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Nezůstali totiž v mé slově a já jsem je zanechal, pravý Pán. To znamená, že ta nová smlouva, ve které my žijeme, není podobná té, ve které žil izraelský národ v době Mojžíše. Bůh ji k tomu nepřirovnává. Ale ta naše smlouva je mnohem více podobná tomu, v čem chodil Abraham. Jo? Takže já vás chci pozbudit v tom, abyste, když budete číst tyto příběhy, měli na paměti takové ty základní věci, které jsem třeba tady dneska říkal. Jo, zamysleli se nad tím, v čem byla ta smlouva, o čem to vlastně bylo, jaký byl ten vztah mezi Bohem a člověkem. A jak jsme na tom dneska my? Jo? Protože abychom mohli pochopit to, co máme my, abychom mohli opravdu ocenit tu Boží milost, abychom mohli ocenit to, co pro nás Bůh udělal, tak musíme pochopit i ten starý zákon, protože to všechno směřovalo k tomu, co máme teď my. A musíme pochopit, jak Bůh jednal, abychom vlastně ocenili a pochopili, jak se máme teďka dobře my. Abychom byli vděční Bohu za to, že nás tak miloval, že s námi uzavřel novou smlouvu, která je dobrá, která je založena na lepších zaslíbeních. Takže jsme teďka vlastně probrali 10 kapitol v Biblii. Ani to moc nebylo, že jo? Jenom tak jsme to proletěli. Příště budeme pokračovat dál. Budeme se bavit o Mojžíšovi, o putování izraelského národa. A já věřím, že to něčemu bylo prospěšné, že jsme si mohli uvědomit nové věci a můžeme být Bohu vděční. Můžeme být vděční za to, že nám dal Abrahama jako příklad. Jako příklad pro všechny, kteří věří, kteří žijí v tom jednoduchém vztahu důvěry s naším Otcem. Můžeme se modlit společně? Drahý Otče, tak ti děkujeme za to, že ty nám ve svém slově ukazuješ, jaký jsi. Děkujeme ti za to, že Abraham je pro nás příkladem víry. Že i přesto, že tě znal tak málo a nevěděl mnoho věcí, tak i přesto ti důvěřoval a věřil, že jsi dobrý. A tak i my, pane, chceme ti věřit. Chceme, aby si nás mohl nazvat těmi, kteří věří. Tak, pane, odpusť, že velice často pochybujeme o tom, jaký jsi, pochybujeme o tvém charakteru, pochybujeme o tom, že vyslyšíš naše modlitby. A tak chceme ti věřit stejně jako Abraham, protože věříme, že stejně tak jako tehdy i nyní jsi schopen křísit mrtvé. Děkujeme ti za to, že tvé slovo je pravda a že jsi nás zahrnul do toho velkého plánu spasení, že my na to můžeme mít účast a můžeme to sdílet s ostatními lidmi. Děkujeme ti za to, že jsme všichni tvá rodina a že ty chceš skrze nás požehnat všechny ostatní národy země. Děkujeme ti za to, že Ježíš byl naplněním té smlouvy s Abrahamem, že skrze Ježíše máme požehnání, máme věčný život. Tak ti za to, pane, děkujeme. Díky ti za to, že i nyní si můžeme připomínat novou smlouvu, že si můžeme připomínat, pane, to, že ty jsi věrný, že ty své slovo dodržíš, že tvůj charakter je neměnný. Děkujeme ti za to, že můžeme být toho všeho součástí, jako tvá rodina, jako tvá církev, tvé děti. A tak nám prosím, ukazuj ty věci, ať to máme stále na paměti, že tvé dílo je mnohem větší, než si dokážeme představit, že tvé dílo nás mnohonásobně přesahuje. A tak to nechceme nikdy brát na lehkou váhu, ale chceme si opravdu uvědomovat, že ty jsi věrný. Amen.